Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Så skal vi i gang med dagens udgave af Cordua og Steno. Vi skal tale om en meget, meget, meget stor skikkelse, ikke bare i tysk, men i europæisk, ja, måske i verdenspolitisk historie, fordi det er om ganske kort tid, 100 år siden, at Willy Brandt blev født. Denne her tysktalende, tysktalende naturligvis, men også norsktalende kansler, og det skal vi tale med professor Per Ørgaard om, som er kommet ind til os i studiet, og velkommen til Per Ørgaard.
Per Ørgaard, det er på tirsdag den 18.12., at Willy Brandt for 100 år siden blev født i Lübeck i øvrigt. Hvorfor er det, at han er det egentlig stadigvæk husker, og ikke mindst socialdemokraterne i Europa og i Tyskland, husker som den helt store skikkelse?
Det er, fordi han satte nogle helt nye accenter i tysk politik, og hvis man gør det i tysk politik, så har det jo også følger i Europa. Og i Brandts tilfælde havde det jo verdenspolitiske følger, som Torben også lige var inde på, fordi det var midt under den kolde krig. Det var ham, der åbnede, og det er jo det, han især vil blive husket for, det der hed den nye østpolitik. Altså hvor kansler Adenauer i Vesttysklands første år havde sørget for at få Vesttyskland tæt integreret i Vesten, hvad Brandt i øvrigt var aldeles indforstået med, så var Brandt den, som efter bygningen af muren i Berlin i 1961 erkendte, at skulle man komme videre her nogensinde, så måtte man se at komme i forhandling med Østblokken. Og det var så det, han gjorde.
Og der skal man måske lige ridse situationen op. Der havde været en murens fald. Tyskland var jo blevet delt i to dele efter 2. verdenskrig, og en del af Tyskland, den østlige del af Tyskland, der var befolkningen fordrevet mod vest, og nogle af de der områder, Schlesien og Pommern, var integreret i det nye Polen. Der var en uafklaring omkring, hvorvidt Tyskland kunne acceptere de der grænser.
Ja, det var der jo sådan set ikke. Altså formelt accepterede Tyskland dem først til sidst, men der er jo ikke noget menneske, der siden 45 nogensinde har drømt om, at Tyskland skulle have de ting tilbage igen. Men det ville de vestallierede jo heller aldrig nogensinde have støttet.
Men det, der var interessant også, det er jo, at de to tysk lande jo ikke anerkendte hinanden.
Nej, det gjorde de ikke. Det vil sige, at DDR ville jo sådan set godt have anerkendt Forbundsrepublikken fra midten af 50'erne i hvert fald, men Forbundsrepublikken ville ikke anerkende DDR. Og så var der jo det, som sådan set var udgangspunktet for Brandts overvejelser, det var, at der var noget, der hed Berlin, som også var delt, men som jo som helhed lå inde på Østtysklands territorium, på DDR's territorium. Og Brandt var overborgmester i Vestberlin fra 1957, og var altså også overborgmester, da muren i Berlin blev bygget i august 61 med russernes og amerikanernes velsignelse, kan man roligt sige, fordi den jo på en måde skabte ro i Berlin. Det var værst for østtyskerne, der ikke længere kunne komme nogen vegne, men det var på den anden side noget, som stormagterne stort set var enige om. Og det viste jo på den ene side, at man ikke kunne drive vestmagterne ud af Vestberlin, og på den anden side, at russerne havde ikke tænkt sig at opgive Østberlin. Og så var det Brandt og hans og kredsen omkring ham, ikke mindst Egon Bahr, som bagefter forhandlede Østtraktaterne, sagde, jamen det er så den situation, ud fra hvilken vi må se at komme videre. Vi kan ikke bare sige nej til alting.
Hvis vi prøver at tage fat i den her mand, hvis personlige historie, så kan man jo sige, altså i disse tider, hvor vi, hvor yngre lytter, sikkert har hørt en del om Nelson Mandelas personlige karisma og vilje til at stå fast på noget retfærdigt, så er Willy Brandt jo også noget helt særligt i tysk politik i kraft af hans personlige baggrund. Han hedder for eksempel ikke Willy Brandt. Det er der en grund til, og det er jo, at han, han gennemlever nazismen på en noget anden måde end mange
andre. Ja, det kan man
andre.
Jo roligt sige. Altså, han var 19-20 år, da Hitler kom til magten. Han var faktisk kun 19 år, for han er jo født sidst i 1913. Og så går han i eksil i Norge, via Danmark til Norge, og bagefter, da Norge bliver besat, tager han til Sverige og fortsætter sit arbejde der. Og han var allerede som ung socialdemokrat, og navnet Willy Brandt tog han så at sige som et dæknavn, men var så det navn, som han bagefter valgte som sit politiske navn, om man vil.
Fordi han er faktisk døbt Herbert Fram.
Ja, Og det er jo i og for sig lige meget, eller det ville have været lige meget, hvis ikke det var sådan, at kansler Adenauer i valgkampen i 1961, hvor Brandt for første gang var SPD's kandidat til kanslerposten, begyndte at bruge Brandts dels uægteskabelige herkomst imod ham. Ham kunne man jo ikke regne med, han var ikke af god familie. Og der lå også i det at minde om, at han hed Herbert Frahm. Jamen, han havde jo været i eksil, til forskel fra os andre, der havde været i Tyskland. Og det kunne man altså i 1960'erne stadigvæk i Vesttyskland diffamere, som tyskerne siger folk med.
Det var det, han, når Adenauer holdt en tale, så henviste han til Brandt alias Herbert Frahm.
Jamen lige præcis, ikke? Og det var jo en svinestreg af dimensioner. Det var Adenauer ret god til. Og det var jo det, der fik Günther Grass til at engagere sig i politik, netop som en fortaler for Brandt. Altså han førte jo valgkamp Grass for SPD i 65 og især i 69, og var ikke helt uden betydning for, at Brandt kunne ende med at blive kansler. Og de blev altså også gode venner efterhånden. Samtidig var Grass så den, som bragte nogle af Brandts taler på en lidt mere, skal vi sige, jeg vil ikke sige fejende facon, men Brandt havde sådan en vane med at sige, den der taler her, eller anonymiserer sig selv. Og Grass har engang sagt, det var mig, der fik ham til at sige jeg, i stedet for at sige mand.
Så han var lidt sådan lidt spindog-agtig.
Nej, det er, så vidt gik det ikke, og Brandt vidste jo fuldstændig, hvad han ville. Altså, der er jo lige kommet her i forsommeren hele 1000 siders brevveksling mellem Willy Brandt og Günther Grass er blevet udgivet. Og der kan man se et venskab, som der også har været spændinger i, ikke? Fordi Brandt har selvfølgelig en gang imellem været enormt irriteret over, hvad Grass kom og sagde, han synes, han skulle gøre. Og samtidig har han haft en stor respekt for, hvad andre mennesker kunne. Det galt Brandt i det hele taget. Han havde ikke den der arrogance over for andre menneskers talenter, men brugte dem så til gengæld.
Man må sige jo, altså Brandt er jo ret tidligt en coming man i SPD. Altså allerede i 61 er han kanslerkandidat. Han ender med at blive kansler 9 år efter. Men allerede på det her tidspunkt, der går de konservative sådan set rigtigt til vaflerne. Og du har lige hørt omkring, hvordan Adenauer, han var sådan den pæne mand, men der var andre til at gøre det beskidte arbejde. Nemlig Franz Josef Strauß fra Bayern, som jo også på det her tidspunkt var forsvarsminister, eller det var han i hvert fald sidst i 60'erne, eller starten af 60'erne.
Ja, indtil han faldt på Spiegel-affæren.
Præcis, han siger, eines wird man Herrn Brandt doch fragen dürfen. Was haben Sie 12 Jahre lang draußen gemacht? Wir wissen, was wir drinnen gemacht haben. Altså et eller andet, han spørger om, jamen, hvad har egentlig Herr Brandt foretaget sig i 12 år? Jamen, fordi vi andre, vi ved jo godt, hvad vi har lavet.
Jamen, det var det, jeg sagde lige før, ikke? For det første var Adenauer bestemt også til det grove. Det var jo ham, der kom med den der Brandt alias Frahm, ikke? Og for det andet, så nævnte jeg jo altså, at man kunne i 60'erne i Vesttyskland fra konservativ side bruge det imod folk, at de havde været antinazister, for at sige det rent ud, ikke? Det var faktisk bedre at have været nazist, end at have været antinazist. Og Brandt havde været i eksil, og det vil sige, når man har han så kæmpet mod Tyskland. Han var jo kommet til Berlin i 1946 efter krigen i norsk uniform, fordi han var blevet norsk statsborger i 1941. Nå, jamen var han så i virkeligheden en af dem, der havde bekæmpet os, og det var jo det, der lå i Strauss' spørgsmål, som man selvfølgelig kunne stoppe tilbage i halsen på Strauss og sige, ja, vi andre ved også godt, hvad I lavede i Tyskland.
Men altså, når han opnår den her kolossale position, også internationalt, så kan man jo godt kende, altså han er sådan Tysklands Kennedy, han er også borgmester, overborgmester i Berlin, da Kennedy er på besøg, og han er ligesom den generation, hvor man har nogle unge politikere, som ikke på den måde er fedtet ind i, altså det er klart, at de politikere, der regerer i Tyskland i 50'erne, altså der kan det ikke lade sig gøre at lave nogen, som ikke har været fedtet ind.
Jo, det kunne det godt, fordi SPD havde jo også en formand før Brandt, der hed Ollenhauer, og han havde også været i eksil. Men det problemet var netop, at det i 50'erne i Tyskland var det ikke noget adelsmærke at have været antifascist. Det blev det først bagefter, blandt andet takket være Brandt. Nej, han var overborgmester i Vestberlin, og man skal heller ikke glemme, at Brandt jo faktisk tilhørte, kan man sige, Socialdemokratiets højrefløj. Nu har I lige siddet og talt om det danske Socialdemokratiets højrefløj. Så rabiat var det selvfølgelig ikke, som det efterhånden er blevet herhjemme. Men altså, han var en af dem, som i høj grad gik ind for, at SPD skulle skifte kurs i slutningen af 50'erne, opgive neutraliteten, anerkende NATO, lave et nyt program, hvor man tog afstand fra marxismen. Altså, Brandt blev så med årene mere og mere venstreorienteret, jo ældre han blev. Og det er måske usædvanligt, men interessant.
Det er det, du kalder for Bart Godesberg.
Ja, præcis.
Er sådan et punkt i 50'erne, hvor man sådan set skifter fra at være et marxistisk parti til at være et et midterorienteret centrum-venstreparti. Men Brandts udgangspunkt er jo, at han kommer fra Lübeck. Han er søn af en uægte mor. Han er søn af sin mor, selvfølgelig er han det. Han kender ikke rigtig sin far. Det gør han faktisk ikke. Og altså, han ved, hvem han er, men han kender ham ikke. Og han blev opdraget af sin bedstefar i virkeligheden, som er socialdemokrat. Og på den måde blev han så engageret i socialdemokratisk ungdomspolitik i 20'erne i Lübeck. Og på et tidspunkt, var han jo ikke er så gammel, vi er lige inde på det, så bliver han jo, så går han faktisk ud af SPD og tilslutter sig et venstreorienteret parti. Altså på det tidspunkt ligger han jo sådan set til venstre. Og hvornår er skiftet så fra, at han bliver til en mere højreorienteret socialdemokrat?
Det... Jo, altså nu skal højreorienteret, så det sagde jeg også før, det skal jo sådan set ikke overdrives. Men altså han tilhørte den fløj af SPD, som blev mere og mere pragmatisk, og som jo også var det, der skabte, altså dem, der skabte SPD's succes op gennem 60'erne. Det gør han jo ikke mindst under indtryk af sine oplevelser i Skandinavien. Altså hans møde med skandinaviske pragmatiske socialdemokrater, både i Norge og Sverige, og siden jo altså også dem, han lærte at kende i Danmark. Også med andre eksilerede, den senere østrigske kansler Bruno Kreisky, mødte han i Stockholm, og det blev en af hans gode venner. Men man må så også sige, at da Brandt gik ud af Socialdemokratiet og længere til Venstre i 31, der var det ikke i og for sig, fordi han var særlig rabiat venstreorienteret, men han var lidt fortvivlet over Socialdemokraterne, skal vi sige, defaitisme, deres opgivende holdning, det ville han ikke være med til. Men egentlig var han sådan set socialdemokrat hele livet, og blev altså også ved med at være det, også da tidsånden måske efterhånden blæste imod.
Hans liv i 30'erne er jo også ret dramatisk, fordi han jo sådan set er i Tyskland, selvom han jo er flygtning og andre ting.
Ja, han vender tilbage i 36 som journalist en kort periode under selvfølgelig dæknavn, og ville ikke have haft det godt, hvis han var blevet opdaget ved den lejlighed.
Og han tager også han blev også korrespondent i under den spanske borgerkrig, blandt andet, var han faktisk ret tæt på at blive taget af kommunisterne.
Ja. Nå ja, han blev jo også interneret i Norge. Han blev taget som, så at sige, krigsfange i Norge i 1940. Men altså, så at sige, heller ikke opdaget og kunne så komme til Sverige bagefter. Men lad os da komme til det, noget af det politiske, fordi han var jo altså som sagt overborgmester i Berlin, også da muren blev bygget. Og både dengang og siden viste han jo en fantastisk evne til på den ene side at forstå, hvad der rørte sig i folk, og det rørte sig jo også i ham selv, men også at få forhindret, at det kom til nogle optøjer eller nogle handlinger, som jo kunne have truet verdensfreden faktisk på det tidspunkt i Berlin. Og så var han, som Torben også var inde på, kanslerkandidat allerede i 1961 og i 65, og det var jo lige før, man tænkte, nå jamen, det bliver ikke til noget. Så blev han dog udenrigsminister i 66, fordi der blev dannet en stor koalition, ligesom den, der bliver dannet nu formentlig, mellem CDU og SPD.
Ja, det er den første gang, de laver den store
koalition.
Det
er første gang, de laver den, og der bliver han, men der kan han heller ikke gøre så forfærdeligt meget nu, fordi kansleren jo stadigvæk er konservativ.
Altså Kurt Kiesinger. Georg Kiesinger.
Kiesinger, ja. Og det var jo sådan også en ting, som var det var sådan set der, hvor det så ikke længere kunne bruges mod Brandt, at han havde været i eksil, fordi Kiesinger havde siddet i Udenrigsministeriets propagandaapparat i det tredje rige, og det var ligesom et historisk kompromis.
Han var Goebbels mand, for at sige det.
Ja, altså, så må man sige, så kunne man ikke rigtig begynde, og samtidig med, der var det opbrud og opgør med fortiden, som for alvor kom i gang. Og så i 69 blev Brandt jo altså med det yderste af neglene kansler. Der var faktisk et højere flertal. Nationaldemokraterne var lige ved at komme ind i parlamentet.
Som var et nynazistisk parti.
Ja, det siger man altid, men i hvert fald Nationaldemokraterne.
Men jeg kunne lige høre, hvad er situationen, fordi hvad er det, der får de liberale til at søge ind i en koalition, for det er nemlig også historisk.
Det er,
at de søger en koalition med SPD, som faktisk holder til 1982.
Ja, og det, men det er jo noget, man også har set, så at sige, i Danmark, hvis du tager det radikale venstre, ikke? Som kan gå til den ene side eller anden side. Men det er rigtigt, at FDP var i begyndelsen, ligesom nu, et meget højere liberalt parti. Men der var en fase, og det var jo hele den generelle opbrudsfase i Tyskland i 60'erne, hvor så at sige hele det politiske spektrum på en måde flyttede sig. Sågar også dele af CDU, de var bare ikke store nok. Men der kom det til et opgør, generationsopgør hos de frie demokrater. Det var ikke mindst anført af Walter Scheel, som så også blev Brandts udenrigsminister i 1969. Det var så dem, der tog chancen med et meget spinkelt flertal i forbundsdagen i 69 og dannede regering, og med det samme iværksatte den østpolitik, som de længe havde planlagt.
Ja, fordi altså, det synes jeg, vi skal tale noget mere om, det østpolitik, fordi altså, vi har her måske for sent, men gjort ligesom opmærksom på, at når det kommer til den økonomiske politik, så har der ikke, uanset hvem regeringerne har været i Tyskland, været den store uenighed mellem højre og venstre. De har, så vidt jeg har forstået, næsten alle sammen været præget af den såkaldt ordoliberalistiske tankegang. Og når man snakker om Willy Brandt, og specielt set udefra, så er det jo ikke hans indenrigspolitik, der er det interessante, vel?
Nej, men der havde han jo så at sige, det havde han jo også folk til, om man ville, ikke? Altså, nu vil jeg dog sige, at den økonomiske politik spillede faktisk en meget stor rolle i valgkampen i 69. Fordi der var en stor strid mellem SPD og de konservative, om Tyskland skulle revaluere, altså opskrive D-marken eller ikke. Og CDU sagde nej, det vil ødelægge eksporten, og SPD sagde ja, fordi vi er nødt til at anbringe os i det rigtige forhold til omverdenen. Og det var så SPD, den blev så også opskrevet efter valget i 69, og det var økonomiminister Karl Schiller, som allerede havde været virksom i den store koalition, øvrigt sammen med Franz Josef Strauß som finansminister, hvor man allerede var gået i gang med også at lave nogle længere planlægningsperioder. I det hele taget så den var begyndt at tænke, skal vi sige, moderat keynesiansk, men altså noget, som du selv siger, som man også i Tyskland kunne få de konservative med på. Det var, og det er rigtigt, at jeg vil ikke sige, at der altid har været overensstemmelse.
Men
altså i det store og hele,
ja,
altså det var jo heller ikke det, som var det helt store stridspunkt i Brandts første kanslertid. Det var østpolitikken. Og det var jo der, hvor de kristelige demokrater søgte at vælte ham. Og jo altså også, altså helt bortset fra, at de var politiske modstandere, det var okay. Men der var også noget underligt ufint ved det hele. Altså Brandt fik jo i 1971 på grund af østpolitikken Nobels fredspris. Og da det blev meddelt i den tyske forbundsdag, der blev CDU-medlemmerne siddende, i stedet for at rejse sig ligesom de andre og klappe af det.
Men det var vel fordi, de var imod?
Men det er jo bare dårlig stil for fanden, ikke? Altså, det er jo ikke bare... Og så prøvede man jo også, og det havde man jo også held med, at få nogle FDP-folk fra højre, FDP's højrefløj til at skifte til CDU.
Det skete jo også.
Og det hele, ja, det skete nemlig. Og det hele kulminerede i, at der den 27. april 1972 blev forsøgt man at vælte Brandt. Og det er jo noget, man i Tyskland kun kan gøre, hvis man opstiller en modkandidat som kansler og vælger ham eller hende i stedet for. Det var det, der skete, da Helmut Kohl 10 år efter afløste Helmut Schmidt. Og i 72 regnede faktisk alle med, at Brandt ville falde.
Og det var Rainer Barzel, tror jeg, han hed.
Det var Rainer Barzel, som han hed. Og man skal jo ikke gå tilbage og følge den debat der, der er kommet CD'er med det. Fordi de taler som Brandt, og ikke mindst Schielholdt ved den lejlighed, de er fremragende. Fordi tingene ikke var afgjort, så var det virkelig politiske testamenter. Og så skete der det for alle forbløffende, at det slog fejl, og Brandt blev siddende som kansler.
Og det er også omdiskuteret, fordi at ja, nogen mener, at det var faktisk DDR's efterretningstjeneste med Markus Wolf, Hauptverwaltung, nogle afklæring, som havde købt nogle CDU'er til faktisk at stemme imod.
Ja, eller ikke stemme for Barzel, for det var det, det handlede
okay,
om.
Okay,
men, og det er sikkert rigtigt.
Men jeg tror, at når vi snakker om Nobels fredspris, så er der et billede her, som vi ikke kan vise her i radio, men jeg vil alligevel gøre forsøget, fordi altså mere end noget andet, som Willy Brandt er kendt for over hele verden, det er billedet, hvor han knæler ved et monument i den jødiske ghetto i Warszawa, hvor der sidder, altså der, ja, sidder eller ligger eller knæler så en tysk kansler der, hvor det tredje riges forbrydelses står for noget af det aller værste verdenshistorie nogensinde har set. Og det er vel også bare for at sige til de her yngre lytter, vi har, at det er billedet af Willy Brandt.
Og, ja, og det nye Tyskland.
Og det er jo, ja, for det første er det billedet af det nye Tyskland, ikke? Og han var jo, det må man jo også sige, Brandt var jo i meget høj grad med til, at omverden fik et andet billede af Vesttyskland, end det, den måske ofte havde haft før. Det var den ene ting, og den anden ting var jo altså, at det var helt afgjort, helt ubetvivleligt, at det var en spontan reaktion fra Brandt. Han har bagefter kommenteret det meget lidt. Det eneste, han bare har sagt, det var, jamen, jeg stod der, og så faldt det mig ind, at der kunne man altså ikke nøjes med bare at stå. Det var omstridt i Tyskland dengang. Der var mange, der syntes, det var vildt overdrevet. Hvad lignede det? Og det var jo heller ikke helt uomstridt i Polen, hvor der var polakker, der sagde, jamen, hvorfor var det jøderne, han knælede? Og ikke Polen som helhed.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi taler om Willy Brandt, som bliver 100 år, eller ville være blevet 100 år på tirsdag med professor Per Ørgaard. Per Ørgaard, måske lige også forklare situationen. Det var ved den jødiske ghetto i Warszawa. Situationen var faktisk sådan...
Ja, eller det, der var altså der, hvor den havde været. Der var noget tilbage.
Der var faktisk en opstand, som er beskrevet i mange bøger blandt andet, hvor jøderne faktisk gjorde oprør mod tyskerne og havde held med det. Og så kom russerne, og de håbede på, at russerne kom frem, men så stoppede russerne deres fremrykning.
Ej, det var mere den egentlige opstand i Warszawa. Det var ikke specielt ghettoopstand, men det er nu lige meget.
Okay, det er også meget. Ja. Under alle omstændigheder, han knæler, og det er blevet sindbilledet på det nye Tyskland på Willy Brandts ostpolitik. En østpolitik, som han jo faktisk også laver med Polen, hvor han jo sådan set... Det er faktisk Polen, han starter med.
Nej, han starter med Sovjetunionen, okay. Og det var han jo også nødt til. Fordi det er en af de ting, som Brandt og hans rådgiver blandt andet jo kunne se, det var, at man kan ikke, de østeuropæiske lande kan ikke lave noget, medmindre det bliver accepteret af Sovjetunionen. Altså måtte man begynde med Sovjetunionen, og så kunne Polen, Tjekoslovakiet, som det hed dengang, og så videre, komme bagefter, og til allersidst det er. Men der er en ting, man ikke skal glemme i alt det her. Det var, at Brandt, og ikke mindst, og altså både Brandt og Egon Bahr, fra første færd sigtede langsigtet på en tysk genforening. Det, som de sagde, det var, vi får ikke den, hvis vi bliver ved med bare at sige nej til alting. Så vil regimerne i Østeuropa, de vil blive styrket af det, fordi de kan hele tiden bruge os som fjendebillede. Og det, som Brandt faktisk gjorde med sin østpolitik, det var at tage fjendebilledet fra regimerne. Og derfor var for eksempel det østtyske regime ikke særlig begejstret for fransk østpolitik. Og det blev sagt allerede af bare i 63 i en tale, som også er blevet meget berømt, altså det, som han kaldte for forandring gennem tilnærmelse. Ikke? Man skulle komme Østblokken i møde, men forandring, den skulle komme i Østblokken.
Men så kan man jo spørge sig selv, altså det kan godt være, at Brandt havde en kolossal gennemslagskraft på verdensplan blandt befolkninger, men... I USA sad der jo også nogle andre mennesker, som mente, at man skulle nok behandle Sovjetunionen på en lidt anden måde, end at søge dialog og genforening via tilnærmelse og sådan noget.
Nej, det gjorde der sådan set på det tidspunkt ikke, men det, som amerikanerne var skeptiske over for Brandt med i begyndelsen, blandt andet Henry Kissinger, det var, at amerikanerne ville selv lave den tilnærmelse. Det skulle ikke være tyskerne. der sad sådan nogle steder den her bekymring. Jamen, er tyskerne nu på vej til at blive neutralistiske? Er de nu på vej ud af NATO og til at anbringe sig mellem øst og vest, som i gamle dage osv.? Og der må man bare sige, at det har Brandt ikke på noget tidspunkt drømt om. Og det fremgår heller ikke af noget som helst. Og jeg mener, en tidligere overborgmester i Vestberlin, han vidste udmærket godt, hvad russerne var for nogen. Ikke? Så det var der slet ikke noget med. Men der var jo et opbrud generelt, og derfor var det, da man så... i USA også havde indset, at Brandt var ikke i færd med at koble Vesttyskland ud af Vesten, var der jo stor opbakning, og hele Berlin-spørgsmålet og forholdet mellem Vesttyskland og Østtyskland kunne jo slet ikke ordnes, uden at de krigsallierede fra 2. verdenskrig var med i det.
Willy Brandt, han er også den første tyske kansler, som tager til Israel faktisk og gør en del ud af det forhold og forbedrer forholdet til Israel, staten Israel. Men så falder han jo ret pludseligt i 1974, hvor at det kommer frem, at hans privatsekretær, Günther Guillaume, i virkeligheden er agent for DDR, og deres sikkerhedstjeneste har opbevaret nogle afklæve med Markus Wolf i spidsen. Kan du ikke forklare, hvad er det, der foregår? Hvorfor må han gå af? Det er vel ikke hans skyld, at han har en privatsekretær, som er DDR-agent?
Nej, men det vil jeg godt forklare, men jeg vil godt lige have med, at inden han går af, vi skal lige have det med østpolitikken færdig. Fordi de fik ham jo ikke væltet i foråret 72. Men så var der opstået den situation i forbundsdagen, at blokkene var lige store, og man kunne ikke komme videre, og så blev der valg før tiden, og det vandt Brandt jo stort. Så det viste jo, at østpolitikken faktisk havde opbakning i den vesttyske befolkning. Det var første gang, SPD blev større end de konservative. Og så begyndte så at sige nedturen fra den gang, at hvor man jo bebrejdede Brandt, eller nogen bebrejdede ham, at han blev mere og mere udenrigspolitiker og bekymrede sig mindre og mindre om det indenrigspolitiske. Man skal også huske, at han var kansler, da den vesttyske terrorisme tog sin begyndelse. Og han var som kansler faktisk med til at lave det, som sammen med ministerpræsidenterne i delstaterne, det der bagefter kom til at hedde Berufsverbot, hvad han selv var meget ked af bagefter at fortrød. Men der begyndte sådan at komme en vis erosion. Der Spiegel havde en forside, hvor man så Brandt som sådan en byste, der var ved at krakelere. Og nogen mente, at han i det hele taget var lidt træt af det hele. Så kommer den sag med Günther Guillaume, som han hed, som bliver afsløret som østtysk agent. Og det er den dag i dag nok et spørgsmål om Brandt også var offer for en vesttysk intrige, altså sin egen efterretningstjeneste og måske udenrigsminister Genscher, det er altså lidt svært at sige, eller ham, der blev udenrigsminister bagefter, han var på det tidspunkt chef for de der ting. Fordi, han var indrigsminister. Det er åbenbart advaret, at man ikke brændte ordentligt om, hvad det var, der var i gære, eller også tog Brandt sig ikke tilstrækkeligt af det. Altså man observerede i virkeligheden Guillaume gennem temmelig lang tid, inden man så tog ham. Og så har der været delte meninger bagefter, lige siden den dag i dag kan det diskuteres, skulle han være gået af den grund. Og jeg tror, at Brandt gik af for det første, fordi han følte sig faldet i ryggen af nogle af sine partifæller, og også i den indenrigspolitiske debat, ikke mindst ham, der hed Herbert Wiener. Som var gruppeformand.
Og diabetiker.
Ja, de ting behøver ikke at føle sig ad nødvendigvis. Men i hvert fald også det, at Brandt simpelthen har sagt til sig selv, selvfølgelig er det ikke min skyld, at de har sluset en agent ind der, men jeg kan ikke sidde og forhandle med folk, som ved mere om mig, end det jeg selv har fortalt dem. Så har jeg ingen autoritet, og så valgte han meget hurtigt at gå af, og så blev han jo bagefter, fik han jo en meget stor og måske lidt for upåagtet international karriere, som formand for den såkaldte Nord-Syd-kommission under FN, som i 1980 forelagde det jo til dato mest regulære beskrivelse af ulighederne i verden.
Men du siger så, at årsagerne til hans afgang, det kan være mange, altså et kludetæppe af mange ting. Men der er også en ting om personen Willy Brandt, som på nogen måder minder en del om Kennedy. Og det, altså, jeg har også set en lidt farverig fremstilling af det, men han var jo en mand, som ikke var uden charme, kan man sige. Og han havde også på den måde et liv som andet end statsmand, men som så mange andre i store positioner tiltrækker kvinder. Og der har også været, han har ikke altid været lige psykisk stabil, og altså han har faktisk været et menneske hele vejen igennem. Hvor meget betød det, og hvor meget vidste man om det dengang, og var det noget, som kunne gå hen og blive et problem? Man har jo talt om, at hvis Kennedy havde levet længe nok, så ville hans dameaffære måske have været et kæmpe problem.
Jo, men det var vel mere, fordi tidsånden skiftede, ikke? Fordi selvfølgelig har dem, der i det hele taget vidste noget, de har måske også vidst noget, og måske er der også med Brandt adskillige flere rygter, end der er sandheder. Det er en helt anden historie. Men det var jo bare ikke relevant, og det var ikke noget, man talte om, og det var så udmærket, at man ikke gjorde det. Det ville jo først være relevant i den situation, hvor det kunne bruges til en politisk afpresning, for eksempel.
Det vi taler om.
Det har været tilfældet der, det fortaber sig fuldstændig i tårerne. Altså, der har formentlig slet ikke været helt så mange kvindehistorier, som dem, man opdægter bagefter. Der har givet været nogen, men det er så det, og det adskiller jo nok ikke Brandt fra så forfærdeligt mange andre.
Han lider for eksempel af depressioner, og han har også alkoholproblemer på et tidspunkt. Ikke?
Altså, ja, alkoholproblemer, det er nu stærkt overdrevet, men jeg mener, det afgørende med alt det er jo hele tiden, har privatlivet nogen indflydelse på embedsførelsen? Og så længe privatlivet ikke har det, så er privatlivet sagen uvedkommende. Og det er der ikke noget som helst, det tyder på, at det havde i Brandts tilfælde. Han kunne have nogle humørsvingninger, er der jo ikke noget at sige til, men det pres, han var udsat for hele tiden.
Det tror jeg heller ikke, og jeg skal heller ikke kritisere det på den måde, men man kan også sige, at noget af det, som DDR's spionapparat arbejder med, det er jo så det, de selv kaldte for Romeo-spioner. Det var jo så udvalgte, lækre mænd, som blev sat til at simpelthen charme sig ind på kvinder.
Du tror ikke, det er kun DDR, der har arbejdet med sådan noget, vel?
Nej, men det er dem, der har beskrevet, i hvert fald har været måske mest effektive med det.
Nej, det er bare deres arkiver, der er blevet lukket op.
Okay, en lille ting, som vi måske lige skulle omkring, fordi Willy Brandt er jo faktisk også i DDR. På et tidspunkt tager han til Erfurt og snakker med, og mødes med formanden for DDR's ministerråd, Willy Stoff.
Ja.
Og det er 1970, hvor der faktisk kommer en spontan, hvis det kan forekomme. Det forekom formentlig i Erfurt, en spontan demonstration fra østtyskere, som kom og råbte Willy, Willy, og det var altså ikke Willy med I, men Willy med Y.
Lige præcis. Og der er et andet berømt billede af Brandt, hvor han står i vinduet til det hotel, han boede i, og giver sådan en lille smule, vinker en lille smule til mængden. Altså, han skulle jo passe fantastisk på, hvad han gjorde i den situation. Men han viste sig, og det var jo meget skræmmende for DDR's regime, den modtagelse Brandt fik i DDR.
Han var simpelthen populær.
Og man knyttede jo enorme forhåbninger til den der østpolitik. Og det betød jo også, at for eksempel da Helmut Schmidt lidt over 10 år senere mødtes med Erich Honecker i Güstrow i det nordlige DDR, der var hele byen jo næsten tømt for beboere og spærret af og alt muligt. Man skulle ikke fra østtysk side have en gentagelse af den spontane demonstration for en vesttysk kansler, som man havde oplevet i 1970. Men igen, Østtyskland blev jo nødt til at gå med på den der østpolitik, fordi Sovjetunionen også ville have afspænding. Og den mundede jo sig ud i også en aftale om Berlin, som på en måde sikrede Vestberlins eksistens i lang tid fremover. Men man skal stadigvæk ikke overse, at det, som hele tiden var Brandts formål på langt sigt, det var en genforening af Tyskland, som han formentlig ikke troede, han selv kom til at opleve, men det kom han så til at opleve.
Så vil jeg gerne have lov at sige mange tak til dig, Per Ørgaard, fordi du kom og fortalte om Willy Brandt. Og så har jeg også lige et sidste spørgsmål eller til dig. Det er jo, at du er jo protektor for Bismarck-prisen, som uddeles for første gang i dag. Jeg vil bare have dig til over for lytterne at bekræfte, at alt er gået ordentligt til.
Men det kan jeg alt sammen bekræfte.
Det er en uomtvistelig kendsgerning, at der sker meget i dansk politik lige i øjeblikket, og det skal vi naturligvis beskæftige os med. Nu har vi en klog mand med på en telefon, og det er Fyns Amtsavis moralske stemme, Troels Mühlenberg. Er du der?
Sydfyns svar på Rupert Murdoch. Velkommen til.
Den moralske fætter fra Fyn.
Ja. Velkommen til, Troels. Altså, jeg læste jo i din avis i går, der havde du jo skrevet en kommentar, som for mig at se egentlig meget handlede om, at de her politikere, de fumler rundt i manegen. Men det er jo sådan, som jeg læste også, er, at det her også er med til at afsløre, at hvad i alverden foregår der mellem embedsmænd og ministre, og at det set ud fra et vælgersynspunkt er, at man tænker, hvad skal vi egentlig mene? Er det en korrekt udlægning, eller er det mig, der skærper din konklusion?
Nej, det tror jeg vel. Det lyder næsten bedre, end jeg selv mener at huske at have skrevet det. Fordi at jeg er jo i hvert fald af den klare opfattelse, at hvis vi har et demokratisk, en demokratisk udfordring, det lyder pænere at sige det på den måde, så er det egentlig, at kløften imellem politikere og den måde, politik foregår på i Christiansborg-miljøet, og så alle os andre, eller alle dem, der er vælgere, borgere og befolkning, den graves stadig dybere, netop fordi, at politikerne i høj grad selv, selvfølgelig også hjulpet af os i medierne, men i høj grad selv, politikerne er med til at for eksempel tage sådan en sag som Bødskovs, der hvor han erkender jo at have løjet.
Ja.
Men tror alligevel, at går den, så går den. Faktisk, ikke? Altså, at Helle Thorning, for eksempel, som jeg har hørt flere sige til mig, jamen, hvordan kan det være, hun ikke fyrer ham? Han har jo løjet, han har jo erkendt det. Altså, hele den der forestilling om, at er der overhovedet nogle moralske principper tilbage i politik, eller handler det sådan set bare om, at netop klare sig igennem, og at det jo er selvfølgelig flertallet, der bestemmer.
Men har det ikke altid været sådan, så H.P. Clausens diktum, der er forskellen på, om du er en helt eller en skurk, det er 90 mandater?
Ja. Jo, sådan er det altid, men det tillader jeg mig så bare at forsøgsvis at anfægte, hvad kan man sige, validiteten af. Fordi selvfølgelig er det sådan, at jeg er jo ikke dummere end, at jeg godt ved, at har man flertal bag sig, så må man lyve lige så tosset, man vil.
Du nævner selv, tror jeg, i din klumme, altså Claus Hjort Frederiksen, han havde et lidt mere stabilt flertal bag sig, da han havde kvaret sig. Og ja. det var altså, til trods for, at det er en journalist, der fik Kavlingprisen for at have afsløret ulovligheder og urigtige oplysninger osv., så skete der absolut intet, fordi det var der ikke politisk flertal for. Men det, som jeg gerne vil vide, det som det afslører, det der foregår her, det kan så være, at den nuværende regerings flertal er mindre stabilt end den forrige, og derfor så kommer der mere frem, eller også er det, fordi de er nogle amatører. Men jeg tænker på, altså, hvordan kan vi... Altså, det må da undre mange mennesker, at man har et embedsapparat, der sidder og konstruerer løgne, nærmest som om de alle sammen havde læst Jens Hunding Sørensens En åndstjeners mareridt, hvor han siger, jeg er ligeglad med, om det er sandt, bare det ikke er upræcist.
Ja, eller du kan spørge dig selv, hvordan kan en politidirektør i København, Johan Reimann, som nu ikke er politidirektør længere, hvordan kan han gå med til, at der over Justitsministeriet, så lyver man ret væk om, hvad der står i hans kalender til folketingsmedlemmerne. Det kan da godt være, vi ved jo ikke fuldstændig belyst, om det er Morten Bødskov selv, der har fundet på at stikke den her løgn. Det er det næppe. Han har i hvert fald ikke gjort det sådan fuldstændig. Men det er åbenbart den kultur, som hersker i Justitsministeriet, må vi jo forstå, at går den, hvis man har behov for at undgå, at retsudvalget bliver oplyst om, hvad der egentlig foregår, så stikker man sådan bare en plade. Og det er kun et problem, hvis det enten opdages, det behøver det ikke engang at være. Det behøver ikke engang at være et problem, hvis det opdages. Det er faktisk kun et problem, hvis den, der opdager det, repræsenterer 90 mandater.
Jeg har et spørgsmål. Det gælder sådan set også Jarl Kordua, fordi han kender også embedsværket meget, meget bedre, end jeg gør. Hvad i alverden er det, der foregår? Og hvorfor? Er det, altså, hvad har Justitsministeriet af interesse i? Og er det virkelig sådan, at ministeriet ville hellere regere landet uden ministre?
Men der er vel sådan noget en gråzone, og der trækker journalister som Troels Møllenberg og andre iagttager, de trækker grænsen tidligere, end man måske gør som jurist. Altså nu har du lige sagt, at altså, hele præmissen, som vi nu diskuterer udefra, det er, at der må, når det står klart, i hvert fald i offentligheden, at man har forbrudt sig mod nogle ikke jo, sådan rimelig klart definerede spilleregler, som for eksempel at lyve for Folketinget, jamen så må man drage konsekvensen. Der skal ikke være noget pres for det. Det er ligesom præmis for det, vi diskuterer. Men der ser politikerne, og måske også embedsmandsapparater, det på en anden måde. De mener jo, at der er en gråzone, som de kan operere indenfor, hvor det ikke altid er sort-hvidt. Og jeg tror, hvis du spørger Claus Hjort og Dansk Folkeparti, så mente de jo ikke, at de havde gjort noget forkert dengang. I hvert fald ikke så meget, så det skulle kunne berettige til, at Claus Hjort skulle gå af og så videre. Man kan sige, at Christian Friis Bach er jo et eksempel på en politiker, der faktisk selv trækker grænsen betydeligt. Altså i hvert fald et helt andet sted end Morten Bødskov. Så på den måde har Troels jo en pointe. Og man kan jo sige, at hvis det var Christian Friis Bach, som var i Annette Wilhelmsens stol, så må man også forestille sig, at han havde trukket sig, eller hvad?
Troels.
Jamen, det ved jeg jo ikke. Jeg ved jo ikke, hvad der foregår inde i hovedet på dem. Man kan bare konstatere, at det, der foregår meget ofte inde i hovedet på dem, det er, hvordan slipper vi afsted med det her, uden at det bliver så dyrt, så nogen af os skal få kappet hovedet af. Og det kan jeg jo sagtens, den logik kan jeg jo selvfølgelig sagtens forstå. Når jeg skrev, som jeg gjorde, så var det bare for at ansigte, at den måske... Den der logik er ikke fremmende, for nu at sige det mildt, for oplevelsen af politik som noget, vi alle sammen bør engagere os i med liv og sjæl. Fordi hvis det bliver decimeret til at handle om, hvordan kan jeg nemmest muligt bevare mit hoved, hvordan kan jeg nemmest muligt få fejl til at gå over, så mister mange engagementet i det. Og det er vel også det er egentlig også med til at indskrænke det rum, der er for... Det er helt naturligt netop, at vi kan alle begå fejl, vi kan alle komme til at stikke en løgn, også en minister. Men... Og hvis man gerne vil have, at det rum skal være der, sådan så man rent faktisk også kan få, hvad kan man sige, for nu at blive det højeste, få tilgivelse med ind i det politiske rum, sådan næsten her i Mandelas begravelsesuge, det er jo meget fint at nævne det, så bliver man jo også nødt til at anerkende, at der er noget, der hedder moral, at det har en betydning, og at man også opererer med det i det politiske. Nu hørte jeg Morten Bødskov forleden aften, da han så blev interviewet, hvor han nærmest sådan henkastet sagde, nå jamen, det er jo også bare, fordi jeg har haft så mange, hvis I vidste, hvor stort et ministerium det her var, så er det klart, at der ryger der en finger i panden, eller en smutter en gang imellem. Det var nærmest sådan en negligering, som jeg egentlig synes var jo var jo en meget brutal nedslagning af det, den opfattelse, vi gerne alle sammen skulle have, at demokratiet er noget væsentligt.
Jeg vil lige sige til lytterne, at faktisk er der lige kommet en breaking news på, at TV2 erfarer, at Bødskov, Morten Bødskov, nu skal være Socialdemokraternes nye EU-ordfører. Så man må nok have lov at sige, at løberen er rullet ud til, at han måske går hen og bliver Danmarks nye EU-kommissær. Men Troels Mühlenberg, jeg vil lige...
Jeg vil bare lige sige, at proves my point, ikke? Altså, der er ikke nogen i Socialdemokratiet, der overhovedet synes, at det her er et problem, at Bødskov har løjet.
Troels Mühlenberg... Du skal videre til et møde i Odense. Vi er rigtig glade for, at I sætter høj pris på sandheden nede på Sydfyn. Tak fordi du var med os og gav os et indblik i, hvad man tænker dernede.
Nå, men Nå. Vi skal videre til noget helt andet, fordi vi skal uddele ugens fidusbamse.
Ja, og hvis du er kommet ind i det her program, så er det altså Cordua Steno på Radio 24/7, hvor du stadigvæk kan skrive ind med kommentar og spørgsmål på vores Facebook-side. Og der kan man sige, det har været en uge, hvor der er mange, der har udmærket sig. Faktisk også nogen for noget positivt, og det er jo derfor, vi så prøver at se, om vi kan blive enige om en kandidat til ugens fidusbamse. Og vi har mange gange gjort opmærksom på, at vi kan ikke give ugens fidusbamse til andre end danskere og folk, der har udrettet noget på den danske scene. Men hvis det var muligt, så ville jeg gerne give den til staten Uruguay, som en af de første lande i verden simpelthen har legaliseret cannabis og sørget for, at det nu kan købes via apoteker med statsafgifter på. Og jeg tænker igen, hvilken inspiration til Karen Hækkerup. Du er tidligere fødevareminister, nu er du ny justitsminister. Prøv at tage en tur til Uruguay og se, hvad der er muligheder i det. Legalisere has, og lad os få hele Sydfyn, hele udkant Danmark dækket til med hampeplanter, sådan så at der kan være nogle arbejdspladser i den region, hvor der alligevel er mange, der er beskæftiget i den sektor bare illegalt.
Har du undersøgt, om man kan købe per postorder fra Uruguay?
Det vil ikke gøre. Jeg har ikke selv noget behov for det. Jeg siger bare, at det er en mulighed for at øge statens indtægter på noget, hvor vi ved, at det har et langsigtet perspektiv. Det er grøn vækst, når det er bedst.
Jeg ved ikke, om det er omfattet af VTO-aftalen, om man skal betale. Tale 12 og...
Jamen, prøv nu at høre en gang. Altså, jeg ved godt, at du er meget kritisk på det der, Gordo. Vi bliver ikke enige om det.
Jeg har ikke sagt noget. Jeg har bare stillet kritiske spørgsmål.
Og jeg siger, altså, der er argumentationen er altid, at hvis vi gør sådan noget der, så bryder vi nogle internationale konventioner. Jamen, sådan var det også, da Dansk Folkeparti begyndte at lave om på danske flygtninge- og indvandrerpolitik. Så sagde man, at vi vil bryde en masse internationale konventioner. Nej, det gik meget godt alligevel.
Nå, men i hvert fald, men forslaget falder jo på at vi uddeler altså ikke fidusbamser til lande, men til nulevende danskere.
Men jeg holder med Uruguay ved næste VM i fodbold.
Det var så det, men jeg har et andet forslag, og det går... jeg vil faktisk foreslå, at Holger K. Nielsen i sin egenskab af skatteminister, det var han indtil for... Ja, jeg ved ikke, om han er der stadigvæk, men det er de her timer, at han bliver ny udenrigsminister. Men i sin egenskab som skatteminister har han faktisk foreslået, at man afskaffer, eller man dropper de planer, man havde om at indføre den her tåbelige brændeafgift, som jo ville medføre, at folk ville jo valgfarte syd for grænsen for at fylde deres trailer op, ikke bare med øl og alt muligt andet godt, men med brænde til brændeovnen. Men det forslag har regeringen droppet, og det synes jeg er en fremragende idé.
Jamen, det kan jeg sagtens bakke op. Men jeg synes, vi lader den lige stå i luften, for jeg har så et andet bud.
Ja, det hører.
Fordi at, jeg ved jo godt, at Johanne Schmidt-Nielsen, hun bliver dyrket som sådan en popstjerne. Men jeg synes jo, der er sket noget den her uge, hvor jeg så Enhedslistens retspolitiske ordfører med kirurgisk præcision slagte Morten Bødskov efter det samråd. Og Pernille Skipper er meget, meget ung, men har dog gennemført en uddannelse som jurist, gjort den færdig.
Så kan hun ikke være så ung, men nu taler man ikke om dames alder.
Nej, men hun er i hvert fald ikke blandt de ældre. Men hun er jurist, og jeg synes, at den måde, hun gik ud til pressen på og forklarede, hvad der var årsagen til... At Enhedslisten nu måtte slukke for Morten Bødskovs justitsministerperiode, var kirurgisk præcist. Der var ingen ideologi i det, og hvis man ikke havde vidst, hun var fra Enhedslisten, og dermed, i hvert fald i min optik, går ind for en masse mærkværdige forslag, så ville jeg have tænkt, hvis hun var sådan en eller anden centrumpolitiker, så havde hun fået min stemme øjeblikkeligt.
Jeg vil i hvert fald sige, det var faktisk meget elegant, og
det var meget fornemt.
Det var værdigt på en eller anden led.
Værdigt måde, altså på et niveau, som vi sjældent ser, for der var jo ikke noget, altså hvor Johanne Schmidt-Nielsen jo også tiltrækker mange røde vælgere ved, at hun siger, ej, hun er så lidenskabelig, når hun står over. De pisser på os!
Og det gjorde de jo faktisk ikke sidste gang med finanslovsaftalen. Så de har jo lært noget i Enhedslisten om, at de skal beherske sig og optræde på en facon, hvor man stadigvæk kan se, at de er politikere i et parlament valgt af folket. Ikke? Altså, de opfører sig ikke som fornærmede teenage-tøser. Og det gjorde hun på ingen måde. Det var faktisk meget værdigt. Så jeg kan godt være med på at give hende fidusbamsen for en korrekt fyring.
Ja, fuldstændig korrekt fyring, fordi grundlaget var helt i orden, hvis man bare holdt sig til det saglige.
Man kunne måske godt trække lidt fra, forstået på den måde, at der var en konsekvens i forhold til Morten Bødskov, men når det så kom til Annette Vilhelmsen, som blandt andet Jesper Thermansen jo mente var en værre sag, så var man ikke helt så meget op på præmisserne. Men det skal ikke, det er sådan en lille skønhedsfejl. Det er en fin pedusbarms til Pernille Skipper.
Du kom med til at give den til Pernille Skipper for det.
Det er ikke så tit, vi har været ude og dele pedusbarmser til Enhedslisten. Sidst, jeg husker, det var jo, hvad hedder
indkøbsminister.
Han?
Indkøbschefen i Enhedslisten.
Hvad er det nu, han hedder? Christian? Nej.
Ja, hvad? Jul?
Christian Jul for godt købmandskab, da jeg så ham i en grænsebutik i Sydslesvig.
Ja, altså i Tyskland. Hvor han kom slæbende med et tårn af
Ligesom alle os andre.
Men jeg synes også, det der var med Pernille Skipper der, udover at hun så lavede det her, så viste hun faktisk også en lille smule passion, fordi hun er faktisk fra Aalborg, og en gang imellem, så kom hun altså til at sige lyver. og det, hvor hun ellers taler et fuldstændig klinisk, rent rigsdansk, så jeg er glad for, at bamsen går til Pernille Skipper.
Tillykke med det, Pernille. Og så har jeg en serviceoplysning, fordi kanalchef Michael Bertelsen har meddelt, bekendtgør, at Europa i flammer med Dan Jørgensen, den nye fødevareminister, og Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, sendes som altid på søndag kl. 16.05. Og hvordan kan det være? Jo, det er fordi programmet er optaget i Bruxelles, inden Dan Jørgensen blev fødevareminister. Så der er stadigvæk Europa i flammer på søndag kl. 16.05. Men nu så kan vi ikke.
Nej, vi kan vel egentlig ikke
trække længere.
Fordi det, vi har tilbage, det er uddelingen af Bismarck-prisen, som vi uddeler for første gang. Og der har faktisk været blandt vores lyttere en del mennesker, som har skrevet ind med forslag. Og man har faktisk kunnet også notere en vis trend i de forslag, hvad er. Og en af dem, som Lone lytterne har foreslaget, er finansminister Bjarne Corydon. Og om ham vil jeg også sige, at nu er det jo sådan, at dem, der sidder i komiteen bag Bismarck-prisen, det er Jarl Cordua og undertegnet
Torben Steno
med Per Ørgaard som protektor. Og vi har taget en beslutning, men Bjarne Corydon kan jeg jo så sige omkring, at han, jeg synes, set ud fra, at der er så mange lytter, der har peget på ham, er et meget fornemt bud. Fordi jeg synes, når man tænker på, man ser andre politikere, som er kommet ind i tinget, efter ikke, altså hvor det er deres første periode, så er det en imponerende indsats, at Bjarne Corydon har ydet ved at sidde i sin første periode som finansminister og ført en politik, der er
nærmest svært at skille fra de borgerlige.
Direkte i modstrid med det, fair løsning, fair forandring.
Som han selv var forfatter til.
Det er af bismarckske dimensioner at sige, forholdene er ikke til det, så gør vi noget andet.
Også fordi, at når man tænker på Bismarcks egen karriere, så kan man jo godt sammenligne det lidt med Bjarne Corydon, forstået bare med lidt omvendt foretegn, fordi Bismarck var jo en meget, meget højorienteret, monarkistisk, antidemokratisk politiker, og så som endte med at lave aftaler med liberale politikere, og så vendte vind, og så lavede han det, der var det mulige. Politik er det muliges kunst, og politik er ikke nogen videnskab, det er en kunst. Det var nogle af de ting, som Bismarck er kendt for. Bjarne Corydon, absolut en fin kandidat.
Han har også været inde i vores billede.
Og vi skal jo så lige sige, Torben Steno, hvis man så får den her Bismarck-pris, vi skal lige holde spændingen oppe, hvad vinder man så?
Jamen, man vinder en statuette af Bismarck, som er indkøbt i Berlin til en pris af 49,5 euro.
Og for de ganske, ganske få lytter, som helt blanke på, hvem Bismarck er, så var det altså Tysklands jernkansler, som regerede landet i 28 år i det 19. århundrede, og blandt andet vandt tre krige, blandt andet mod Danmark, der var i hvert fald kansler.
Og det, der var så fantastisk ved hans måde at vinde de tre krige på, det var, at han fik danskerne til at opføre sig så tåbeligt, at det var os, der fik skylden for krigen. Vi startede krigen, nærmest. Og det samme gjorde han så 2 år efter med Østrig, fik dem til at kveje sig, og i 1870-71, så var det franskmænd, der gik ud over. Og det vil sige, at Bismarck var ikke aggressoren på papiret, men han fik dem alle til at gå til angreb. Og
vi startede krigen sådan, med at skyde de første, men vi brød simpelthen aftaler, og det var sådan set det, der var sagen.
Og det var jo det.
Og så måtte Tyskland reagere militært. Men det er sådan en anden side. Men selvfølgelig, vi har også en anden kandidat, og det er, lad os bare sige det.
Skal vi sige det?
Lad os sige det.
Skal vi sige det nu?
Indenrigs- og
økonomiminister Margrethe Vestager.
Og det radikale venstre.
Og jeg vil sige, på et tidspunkt havde vi også den overvejelse, om man kunne, ligesom man har givet for eksempel fredsprisen til Frederik de Klerk og Nelson Mandela, man gav den til Arafat, og hvad var nu ham, der blev dræbt, der hed?
Yitzhak Rabin.
Yitzhak Rabin. Altså man har givet 2 personer, jeg tror også, det var Menachem Begin og Sadat, der delte den. Men vi synes jo alligevel nu, at det er første gang, så kan man ikke det. Men jeg havde på et tidspunkt, at vi skulle give den til det jernhårde ægtepar, det blå ægtepar i regeringen, Margrethe og Bjarne. Corydon og Vestager.
Men det gør vi ikke. Fordi så der er også kommet en analyse i dag i tror det er A4, som klart altså ubredet A4, som jo hvor Vestagers, hvad skal man sige, kompetencer som realpolitiker jo synes det træder i kraft. Altså hun der kan man jo tydeligt se, at danskerne opfatter hende også som en succesfuld politiker på alle måder, som får sin egen politik igennem. Så der er jo ret bred forståelse for, at Margrethe Vestager er en stærk politiker. Det er hende, der slår taktstokken i regeringen. Det er hendes politik. Det er hendes reformer. Og de succeser og nederlag, der jo synes det er, jamen, de er jo så også hendes, men
og det er jo interessant også, altså i år er hun blevet kåret til Danmarks mest magtfulde kvinde, altså foran statsministeren.
Og det tror jeg faktisk også bliver billedet næste år, i resten af den her regeringsperiode, så er der ingen tvivl om det. Og hvis der kommer tvivl om det, jamen så er de radikale på vej ud af regeringen.
Så kære Margrethe Vestager, du hører sandsynligvis ikke Cordua Steno lige nu.
Det er jeg ret sikker på.
Men hvis du gør, så kommer her nu meddelelsen. Margrethe Vestager, økonomi- og indrigsminister fra det radikale venstre, er den første modtager af Cordua Stenos Bismarck-pris. Og det betyder, at du får statuetten af Bismarck plus en fremragende biografi om Bismarck, signeret af den tidligere erhvervsminister.
Og DKP-formand.
DKP-formand, nuværende primært bogforlægger, nemlig Ole Sohn.
Tillykke med det.
Og Margrethe Vestager, vi håber, at du har tid til at mødes med os ganske kort i løbet af ugen, for så vil vi meget gerne overrække dig prisen. Tillykke skal det lyde her fra Cordua og Steno, og vi har nu kun ganske få minutter tilbage. Og der kan vi jo så bruge tiden til at fortælle, at i redaktionen der sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research, og i teknikken sad Inuk Thomsen.
Tak for i dag.
Nu er der nyheder om 5 sekunder.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Du kan finde Radio 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang Cordua og Steno sender direkte, er torsdag formiddag kl. 10.
Radio 24/7 sender hver fredag formiddag Forfra med Jeppesen. Med studievært Michael Jeppesen.
I Forfra i dag har vi fået besøg af toppen af rockerpoppen. Velkommen til dig, Brian Sandberg. Det var sjovt at hedde Brian, ikke, når du rocker.
Varm op til weekenden og lyt med, når Michael Jeppesen tager verden forfra.
Hvordan er en morgenrutine for en rocker? Hvad er du seng om morgenen?
Du kan tro, at jeg havde seng om morgenen.
Hvordan ser de køleskabet?
Der står alt helt lige.
Hvordan ser de badeværelset?
Der er helt rent.
Har du OCD?
Ja.
Forfra med Jeppesen sætter kendte og ukendte danskere til vægs. Med knivskarp journalistik.
Er det ikke helt vildt mærkeligt at ringe til sin kone? Men man ved, at det er ens bedste ven, han har haft telefonen op i røret.
De har simpelthen sikkert opvedet pakket godt ind, skal du regne med.
Forfra med Jeppesen, fredag formiddag mellem 10 og 12. Her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.